VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang menekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
hak untuk memiliki senjata api dijamin dalam konstitusi Amerika yang menurut Presiden Donald Trump akan dicabut oleh Partai Demokrat jika memenangkan pemilu presiden 3 November nanti.
Pandemi COVID-19 memaksanya menutup restoran itu selama 3 bulan sejak Maret. Meskipun bisnisnya beroperasi lagi, kini ia berpikir untuk menutup rumah makan itu selamanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 27 Agustus bersama Lea Johannes. Setelah menimbulkan kerusakan cukup hebat di Korea Selatan, badai Bavi akhirnya mendarat di Korea Utara Kamis pagi. Belum ada laporan resmi mengenai kerugian fisik baik di Korea Selatan maupun Korea Utara. Di Korea Selatan, banyak rumah, jalan, dan bangunan lainnya mengalami kerusakan. Aliran listrik ke lebih dari 1.600 rumah dilaporkan terputus. Lebih dari 430 penerbangan domestik keluar dan masuk Jeju dan Busan dibatalkan Kamis pagi. Sejumlah layanan kereta juga terpaksa belum dipulihkan, taman-taman ditutup dan kegiatan berlayar masih dilarang. Badan Meteorologi Korea Selatan mengatakan angin kencang masih akan terjadi di kawasan metropolitan Seoul Kamis meski badai itu sudah bergerak ke Korea Utara. Para peneliti dan aktivis HAM memperingatkan bahwa polusi udara akibat kebakaran hutan yang tidak tertangani di kawasan Amazon, Brazil dapat meningkatkan kematian di kalangan orang-orang yang terjangkit virus corona, khususnya di kota-kota di dekat hutan tropis itu. Peneliti lingkungan di Human Rights Watch, Luciana Teles-Cheves, mengatakan suatu studi yang dilakukan organisasi tersebut mendapati bahwa suatu sistem kesehatan yang kesulitan memberikan layanan bagi pasien lanjut usia yang mengidap COVID-19 akan kebanjiran pasien baru yang mengalami berbagai penyakit pernafasan karena asap dari kebakaran di Amazon. Organisasi HAM tersebut juga mengungkapkan bahwa 2.195 orang dirawat di rumah sakit karena penyakit pernafasan akibat kebakaran Amazon tahun 2019. Direktur Human Rights Watch Brazil, Maria Laura Canineu, mengatakan polusi udara yang disebabkan asap dari kebakaran tersebut telah menyebabkan masalah kesehatan kronis yang sebetulnya dapat dicegah.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Korea Selatan Kamis melaporkan 441 kasus baru virus corona, kenaikan tertinggi dalam satu hari setelah berbulan-bulan dinilai berhasil mengendalikan wabah itu. Sejumlah pejabat kesehatan menggambarkan situasi terkait virus corona selama 2 pekan terakhir ini sebagai krisis terburuk negara itu sejak wabah itu muncul beberapa bulan lalu. Selama 2 pekan itu, Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KCDC melaporkan tambahan hampir 4.000 kasus. Jumlah kasus baru yang dilaporkan Kamis merupakan peningkatan tertinggi harian sejak 7 Maret, sewaktu negara itu melaporkan 483 kasus baru. Para pejabat kesehatan memperingatkan jika laju penularan virus itu tidak melambat, Korea Selatan akan terpaksa memberlakukan kebijakan seperti lockdown. Mereka mengatakan peraturan social distancing akan dinaikkan ke tingkat tertinggi, yaitu 3. Ini berarti perusahaan-perusahaan akan kembali dianjurkan bekerja dari rumah dan pertemuan sosial tidak boleh diikuti lebih dari 10 orang. Dengan semakin banyaknya kerusuhan rasial terjadi di Amerika Serikat, Wakil Presiden Mike Pence hari Rabu malam mengatakan kepada para pemilih bahwa mereka tidak akan aman di tengah Amerikanya Joe Biden, menyerang kandidat presiden dari Partai Demokrat itu sebagai mitra mereka yang ingin membatasi dana kepolisian. Joe Biden mengatakan Amerika secara sistemis adalah rasis, kata Pence pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC, dan bahwa penegakan hukum di Amerika memiliki kutipan bias implisit terhadap minoritas. Dan ketika ditanya apakah ia mendukung pemangkasan dana untuk penegak hukum, ia menjawab, ya tentu saja. Presiden Donald Trump dan banyak pendukungnya telah menuduh bahwa Biden mendukung Black Lives Matter dan seruan aktivitas liberal mengenai pengurangan dana bagi Departemen Kepolisian setempat, suatu penegasan yang dibantah keras oleh Biden. Pence resmi menerima pencalonan sebagai wakil presiden untuk masa jabatan kedua Trump apabila mereka menang pemilu 3 November.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 27 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 162.884 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.719 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.166 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 118.575. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 120 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.064. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.201. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Kamis menjelaskan, ia Selasa lalu memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas isu Palestina dan draft resolusi mengenai sanksi terhadap Iran. Menteri Retno mengatakan Indonesia secara konsisten mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak rencana aneksasi ilegal Israel terhadap wilayah Tepi Barat.
Di dalam pertemuan virtual tanggal 25 Agustus mengenai Timur Tengah termasuk Palestina, Indonesia mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antar pihak terkait di kawasan. Kita juga garis bawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif.
Pertemuan Dewan Keamanan membahas masalah Palestina yang berlangsung setelah dua pekan lalu Uni Emirat Arab dan Israel mencapai kesepakatan damai pada 13 Agustus. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB itu, Menteri Retno mengungkapkan mengenai rencana resolusi berisi sanksi embargo senjata terhadap Iran yang merupakan usulan Amerika Serikat melalui snapback mechanism. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada 20 Agustus telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB yang sekarang dijabat oleh Indonesia untuk memulai proses tersebut. Setelah menerima surat dari Pompeo, Menteri Retno juga menerima surat dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, termasuk surat Indonesia dalam kapasitas nasional yang menolak usulan Amerika tersebut. Menurut Menteri Retno, Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan tidak ada konsensus tentang permintaan snapback mechanism. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi mengatakan, Indonesia memang sejak dulu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina. Menurut Yon, Indonesia harus terus melakukan lobi kepada negara-negara terutama yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Sementara mengenai draft resolusi terhadap Iran, Yon menyatakan faktor kemanusiaan tentu harus diperhatikan.
Tentu kemudian mengajak negara-negara yang lain ya, mengamati dan mempelajari betul ya, terutama berkaitan dengan draft itu. Dikaitkan dengan menyangkut masalah kemanusiaan, karena biar bagaimanapun sanksi ekonomi itu juga tidak hanya berdampak kepada pemerintah, tetapi tentu akan berdampak besar kepada rakyat Iran.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Minggu pagi 23 Agustus 2020, warga desa Lompio, Kecamatan Serenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, bergotong royong menanam 1.000 bibit bakau atau Rhizophora sp di pesisir pantai desa mereka. Penanaman bakau atau mangrove itu merupakan upaya warga untuk meminimalisir dampak ombak laut yang menerpa pemukiman penduduk saat terjadinya banjir rob atau banjir yang disebabkan laut yang pasang yang kerap terjadi di desa itu. Sahir, 26 tahun warga desa Lompio, mengatakan gempa bumi kuat pada 2018 silam menyebabkan penurunan permukaan tanah sehingga pada saat pasang, air laut masuk ke perkampungan dan merendam rumah-rumah warga hingga ketinggian 1 meter.
Selain karena gempa kemarin merusak rumah-rumah warga, kemudian mendatangkan bencana baru. Nah, bencana baru itu banjir rob. Nah, rumah-rumah yang di pesisir pantai itu, pecahan ombak itu sampai sudah di rumah-rumah warga.
Sarwati, 47 tahun, seorang ibu rumah tangga mengatakan, dia dan warga lainnya masih menantikan realisasi janji pemerintah untuk membangun rumah hunian tetap bagi warga terdampak gempa bumi 2018. David Lamayuki dari Yayasan Penapulu Palu menjelaskan inisiatif penanaman bakau itu berasal dari keinginan warga yang ingin mendapatkan solusi alternatif ketimbang menunggu pembangunan tanggul. Warga juga belajar bahwa di tempat yang terdapat tanaman nipah di ekosistem hutan mangrove cenderung terlindungi dari hantaman ombak pada saat air laut pasang ketimbang tempat lain yang terbuka.
Nah, dari situ juga kemudian masyarakat, gagasan teman-teman di sini untuk kira-kira kalau menanam mangrove itu mungkin akan mengurangi resiko dari banjir rob yang khususnya untuk gelombangnya ya. Bukan airnya tetap masuk, tapi gelombangnya paling tidak bisa diminimalisir dengan
1.000 bibit pohon bakau yang ditanam hari itu di pesisir pantai Desa Lompio disediakan secara cuma-cuma dari lokasi penyemaian yang dikelola oleh Yayasan Penapulu Palu. Organisasi itu sudah terlibat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di Palu dan Donggala. Insinyur Abdullah MT, pengamat kebencanaan dari Universitas Tadulako menjelaskan Rabu 26 Agustus, Desa Lompio merupakan salah satu dari sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang mengalami penurunan permukaan tanah atau downlift akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter pada 28 September 2018 silam.
Wilayah-wilayah tersebut diketahui mengalami downlift atau penurunan permukaan tanah nanti 2 minggu setelah kejadian gempa 7,4 tersebut. Hal ini diketahui ketika air laut pasang, wilayah-wilayah tersebut tergenang air laut. Padahal sebelumnya tidak demikian.
Dia menambahkan setiap air laut pasang yang periodenya 2 kali sebulan dengan lama periode 5-6 hari menyebabkan warga tidak bisa tinggal di rumah karena tergenang air laut. Bahkan ada beberapa rumah yang tidak rusak diguncang gempa tapi rusak karena selalu digenangi air laut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesha mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin muda. Karena itu, ia mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2024. Giring juga berharap anak-anak muda nantinya dapat mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, PSI telah mengambil pelajaran dari kegagalan melaju ke DPR dan akan memperbaiki strategi dalam rencana pencalonan dirinya sebagai calon presiden mendatang.
Ini momentumnya kita nih bro, momentumnya anak muda, untuk kita bisa benar-benar menentukan arah masa depan dari bangsa ini. Kita yakin, di Partai Solidaritas Indonesia yakin. Kenapa ini adalah momentum yang penting? Karena nanti setengah dari pemilih di 2024 adalah anak muda.
Giring menambahkan butuh gebrakan baru di birokrasi untuk menghadapi tantangan zaman termasuk dengan membangun infrastruktur dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Kendati demikian, Giring enggan menanggapi persoalan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya soal sejumlah rancangan undang-undang atau RUU kontroversial yang mendapat penolakan dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil. Antara lain Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai deklarasi Giring sebagai calon presiden 2024 merupakan strategi yang bagus. Menurutnya, deklarasi ini dapat mendongkrak nama PSI melalui popularitas Giring. Kata dia, strategi yang sama juga pernah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada pemilu 2019.
Kalau Caimin yang nggak masuk, toh popularitas PKB ini juga udah naik. Nah, ini sama. Nah, tapi kalau yang PSI ini, dia benar-benar nebeng popularitasnya Giring gitu.
Hendri Satrio menuturkan tidak mudah bagi PSI mengajak kalangan muda untuk menjadi pemilih mereka. Sebab kata dia, partai-partai lainnya juga memiliki kader-kader yang muda dan telah berhasil duduk menjadi anggota DPR. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Hak untuk memiliki senjata api dijamin dalam konstitusi Amerika yang menurut Presiden Donald Trump akan dicabut oleh Partai Demokrat jika memenangkan pemilu presiden 3 November nanti.
They will take your guns away as sure as you're standing or sitting.
Mereka akan mengambil senjata-senjata kita ketika mempertahankannya, mengambil senjata kita dan mengenyahkan amandemen kedua konstitusi kita.
Hak-hak yang dijamin dalam amandemen kedua selalu menjadi isu penting dalam diskusi politik Amerika karena peran senjata dalam pendirian negara ini. Peneliti di American University, Alex Clayton, mengatakan,
demi mencegah terbentuknya pemerintahan tirani, jadi ada keinginan untuk memiliki perlindungan itu setiap saat, dan hal itu mendasari dan ada di seluruh lapisan masyarakat Amerika.
Para aktivis hak kepemilikan senjata api disorot pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Republik ketika sepasang suami istri yang juga pengacara, Mark and Patricia Mikulski, bicara. Pasangan ini menjadi terkenal di media sosial setelah menodongkan senjata api ke arah demonstran Black Lives Matter di depan rumah mereka Juni lalu.
President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes and their families.
Presiden Trump akan membela hak yang dianugerahkan Tuhan pada setiap warga Amerika untuk melindungi rumah dan keluarga mereka.
Para pendukung hak kepemilikan senjata api menilai pembatasan kepemilikan senjata api bukan jawaban. Andrew Pollack, ayah remaja putri yang tewas dalam insiden penembakan di SMA Parkland tahun 2018, mengatakan Trump telah membuat pilihan yang tepat dengan mendukung kebijakan keamanan sekolah.
I truly believe the safety of our kids depends on whether this man is re-elected.
Saya sangat percaya bahwa keselamatan anak-anak kita tergantung pada tokoh yang akan terpilih kembali ini.
Tetapi semakin sering terjadinya insiden penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir ini telah memicu demonstrasi yang menuntut aturan hukum tentang pemilikan senjata yang lebih tegas. Ini merupakan isu yang mendorong konsensus kuat dan disorot dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat pekan lalu. Kembali Alex Clayton.
Focusing on the gun violence reduction policies.
Memusatkan perhatian pada kebijakan untuk menekan kekerasan senjata api merupakan hal yang dapat menyatukan hampir semua orang di Partai Demokrat. Jadi cukup masuk akal untuk memusatkan perhatian pada hal itu dibanding hal-hal yang lebih menantang.
Dalam pemilu presiden di mana begitu banyak isu dipertaruhkan, para analis mengatakan senjata masih menjadi keprihatinan utama.
Ada begitu banyak hal penting dalam benak pemilih Amerika, dan salah satunya adalah soal hak memiliki senjata. Jadi ada begitu banyak isu yang membayangi ketika pemilih datang ke TPS dan memilih kandidat yang sesuai dengan isu tersebut.
Menurut survei Pew Research bulan ini, 55% pemilih terdaftar mengatakan kebijakan tentang senjata api akan menjadi hal yang sangat penting dalam Pilpres 3 November nanti. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minus A1 kitna nikla? Tum chitram sari equal to I plus A2 minus A1 yahan pe vector aayega Y.
Sekolah-sekolah di wilayah Kashmir yang dikuasai India ditutup bulan Agustus lalu menyusul munculnya kekacauan politik. Sekolah-sekolah itu dibuka kembali pada akhir Februari lalu namun kemudian ditutup lagi akibat pandemi virus corona. Mengikuti pelajaran secara daring sulit karena keterbatasan sarana komunikasi. Layanan internet pun tak berjalan mulus karena yang tersedia hanyalah jaringan 2G atau 3G. Banyak pelajar merasa cemas dan depresi tentang masa depan mereka. Kini mereka menemukan tempat yang aman untuk belajar matematika, yaitu di sebuah lapangan terbuka di Srinagar yang biasa digunakan untuk salat bersama. Mereka tetap memakai masker saat mengikuti kelas di tempat terbuka dan duduk dalam jarak yang aman antara satu sama lain. Kelas matematika itu diajar oleh Munir Alam, insinyur yang telah mengajar di Srinagar lebih dari satu dekade. Ia mengatakan,
mental trauma, they are traumatized. Literally they are patients.
Para pelajar di kawasan Kashmir ini menderita trauma kejiwaan. Mereka mengalami trauma. Mereka ini sebenarnya pasien. Mereka adalah pasien yang mengidap depresi. Penyebab utamanya adalah mereka anak-anak yang mengalami kekacauan pada tahun 2008, 2010, banjir tahun 2014 dan 2016, dan pada tahun 2019 pencabutan pasal 370.
Lebih dari 7 juta warga di kawasan itu dipaksa tinggal di dalam rumah ketika India mencabut hak semi-otonomi Kashmir untuk meredakan kerusuhan politik. Lebih dari 1 juta murid di 13.800 sekolah dan universitas tidak dapat pergi ke sekolah dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Alam mengatakan ini berarti murid-murid di kawasan itu telah ketinggalan pelajaran. Para murid di kelas alam mengatakan merasakan kenormalan saat berada dalam kelasnya, termasuk dapat bertemu dengan teman-teman. Isa Imtiaz Baba, 18 tahun, salah seorang murid mengungkapkan, pembatasan internet telah membuat kelas daring menjadi mustahil untuk dilakukan. Kelas semacam itu membuat Saima Hamid dapat bertemu dengan teman-temannya sekaligus meredakan kecemasan dan depresi yang dirasakannya.
We can properly attend classes here and it all the depression.
Ini memberikan kami secerca harapan bahwa kami dapat melakukan yang lebih baik di masa depan. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kami.
Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah 13 tahun, Rosita Lee membuka rumah makan Noodle Village di kawasan pecinan kota New York. Pandemi COVID-19 memaksanya menutup restoran itu selama 3 bulan sejak Maret. Meskipun bisnisnya beroperasi lagi, kini ia berpikir untuk menutup rumah makan itu selamanya.
Juni lalu, saat baru saja beroperasi kembali, saya benar-benar berpikir untuk menutup restoran saya. Sangat sulit.
Menurut Wellington Chen dari Chinatown Business Improvement District, hanya 100 dari sekitar 300 restoran di Chinatown, New York City yang sekarang beroperasi.
New York kehilangan banyak turis, tepatnya 67 juta per tahun. Di dekat kawasan itu dulu juga terdapat 300 ribu orang yang bekerja di perkantoran.
Namun, proyek baru secara bertahap menghidupkan kembali kawasan itu, salah satu pecinan tertua di Amerika. Dine Out NYC, upaya pro bono firma arsitektur Rockwell Group, menjadikan bagian ujung Mott Street sebagai kawasan baru untuk bersantap. Tempat khusus itu bisa menampung hingga 120 orang dan menyediakan pilihan untuk bersantap di ruang terbuka sambil tetap menjaga jarak fisik bagi pengunjung Chinatown. Bagi pemilik restoran, tempat itu sepenuhnya disediakan gratis.
Ini kabar baik pertama dalam beberapa bulan yang sulit. Ini adalah pendongkrak moral.
Beberapa restoran di kawasan itu diuntungkan dari fasilitas tersebut. Pengunjung mulai berdatangan. Jian Lim, yang Juni lalu membuka toko Pink Lady Cheese Tart, mengatakan keberadaan tempat santap itu menuai bisnis yang lumayan.
This is like a food court. After this, I think there's a lot of people walking around.
Ini seperti pujasera terbuka. Setelah ada tempat ini, banyak orang datang dan mereka membeli beberapa tart keju setelah makan.
Situasi itu belum sepenuhnya melegakan Rosita Lee. Pandemi yang belum juga lenyap membuat restorannya yang bisa menampung hingga 50 orang kini hanya bisa melayani 18 orang.
Saya berharap situasi akan menjadi lebih baik. Asalkan kerugian masih bisa ditanggung, saya ingin terus menjalankan restoran saya.
Penutupan seluruh kota, pandemi yang berkelanjutan, diskriminasi terhadap Tionghoa dan protes Black Lives Matter menyebabkan kurangnya jumlah orang yang datang ke daerah itu. Namun, mengutip pemulihan pasca 9/11, epidemi SARS dan badai Sandy sebagai contoh, Chen mengatakan dalam sejarahnya, pecinan kota New York mampu bangkit. Karlina Amkes, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, pandemi COVID-19 telah menghambat berbagai produksi film, bahkan menutup sebagian besar bioskop di seluruh dunia. Menurut situs hiburan Hollywood Reporter, pendapatan dari penjualan tiket film dunia pada pertengahan Maret turun sekitar $7 miliar Amerika Serikat
atau setara dengan 103 triliun rupiah. Ketika sebagian negara memasuki era kelaziman baru atau new normal, pelaku industri film juga berusaha bangkit, beradaptasi, dan mencari beragam cara baru agar roda industri ini terus berputar. Inilah yang belum lama ini menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam rangkaian diskusi di ajang tahunan Los Angeles Indonesian Film Festival atau LAIF, yang salah satunya mengangkat tema The Future of Daily Life on Movie Sets atau masa depan kehidupan sehari-hari di lokasi syuting film. Endah Rezeki adalah pencetus dan penyelenggara LAIF yang tinggal di Los Angeles, California.
Nah, pada saat sudah mulai lockdown lah dan sebagainya, aku sempat berbicara dengan beberapa sineas gitu kan, sineas yang di Indonesia juga gitu. Ini gimana nih gitu kan, istilahnya proses syuting gitu, apa bakal seperti apa sih? Jadi dari situlah terpikir kita membuat diskusi.
Diskusi virtual berdurasi 1 jam ini menampilkan tokoh-tokoh kenamaan di bidang film seperti sutradara Ernest Prakasa, Joko Anwar, dan Riri Riza, serta produser sekaligus kepala dari IDN Pictures, Susanti Dewi, juga Scott Sakamoto, Story and Community Relations Production Supervisor untuk Walt Disney Animation Studios di California. Sebagai pekerja kreatif, salah satu hal yang cukup menantang bagi Ernest Prakasa adalah ketika berhadapan dengan mood alias suasana hati di tengah era yang penuh ketidakpastian ini, apalagi ketika dituntut untuk tetap produktif.
Karena kita dalam keadaan yang cukup tertekan sebenarnya. Mentally we're not okay.
Menurutnya, keribetannya banyak dalam menggarap film di tengah pandemi.
Misalnya kita mau syuting ada up to like 150 up to 200 people, itu semuanya harus ikut rapid test. Berbekal masker, face shield, kita bikin sistem zoning untuk di lokasi mengurangi kepadatan.
Sebagai seniman di industri animasi, pekerjaan Scott Sakamoto tidak begitu terdampak oleh pandemi, mengingat hampir seluruh proyeknya bisa dikerjakan menggunakan komputer dari rumah masing-masing. Namun tentu saja ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang, salah satunya saat harus berdiskusi dengan sesama. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Cagar alam Maasai Mara di Kenya biasanya dipenuhi wisatawan yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan jumlah kawanan wildebeest, hewan semacam kerbau yang akan melakukan migrasi besar tahunan bersama satwa liar lainnya dari Tanzania. Akan tetapi, pariwisata itu sulit bangkit kembali setelah pada Juli dan Agustus, pemerintah mengangkat aturan pembatasan perjalanan lokal dan internasional akibat COVID-19 yang mulai diberlakukan sejak Maret. Sekretaris Kabinet Kenya bidang pariwisata dan marga satwa Najib Balala menuturkan,
"In the last 6 months we have lost almost $800 million in terms of revenue."
Dalam 6 bulan terakhir kami sudah kehilangan hampir $800 juta pendapatan bagi pemerintah. Kami tentu berharap bisa memperoleh $2 miliar pendapatan bagi pemerintah dari sektor pariwisata. Tapi akibat pandemi, kami menderita banyak kerugian.
Dengan sedikitnya jumlah turis yang datang, banyak pedagang souvenir yang tutup, sehingga para pengrajin pun kesulitan mendapatkan penghasilan. Nolta Pariki Semei memimpin kelompok pengrajin perempuan yang beranggotakan 3.000 orang. Pendapatan mereka anjlok hingga sepersekian dari penghasilan rata-rata per bulan sebesar $100, di mana mereka dan keluarga mereka menggantungkan diri. Nolta Pari mengatakan,
"Sebagai pemimpin para perempuan di sini, hampir semuanya mengharapkan jawaban dari saya terkait bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi. Saya benar-benar tidak berdaya dan bingung harus mengatakan apa kepada mereka dan bagaimana kita bisa melewati masalah ini."
Untuk membantu para pengrajin bertahan, sejumlah lembaga bantuan lokal telah mendonasikan makanan. Salah satunya dilakukan Amos Kepin dari Pusat Pemberdayaan Komunitas Mara Discovery. Sementara wisata safari Kenya perlahan bangkit, warga setempat mencoba tetap bertahan dan berharap gerombolan wisatawan bisa segera kembali berkunjung dan menyamai jumlah satwa liar di sana. Rifan Dwi Astono, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang menekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
hak untuk memiliki senjata api dijamin dalam konstitusi Amerika yang menurut Presiden Donald Trump akan dicabut oleh Partai Demokrat jika memenangkan pemilu presiden 3 November nanti.
Pandemi COVID-19 memaksanya menutup restoran itu selama 3 bulan sejak Maret. Meskipun bisnisnya beroperasi lagi, kini ia berpikir untuk menutup rumah makan itu selamanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 27 Agustus bersama Lea Johannes. Setelah menimbulkan kerusakan cukup hebat di Korea Selatan, badai Buffy akhirnya mendarat di Korea Utara Kamis pagi. Belum ada laporan resmi mengenai kerugian fisik baik di Korea Selatan maupun Korea Utara. Di Korea Selatan, banyak rumah, jalan, dan bangunan lainnya mengalami kerusakan. Aliran listrik ke lebih dari 1.600 rumah dilaporkan terputus. Lebih dari 430 penerbangan domestik keluar dan masuk Jeju dan Busan dibatalkan Kamis pagi. Sejumlah layanan kereta juga terpaksa belum dipulihkan, taman-taman ditutup dan kegiatan berlayar masih dilarang. Badan Meteorologi Korea Selatan mengatakan angin kencang masih akan terjadi di kawasan metropolitan Seoul Kamis meski badai itu sudah bergerak ke Korea Utara. Para peneliti dan aktivis HAM memperingatkan bahwa polusi udara akibat kebakaran hutan yang tidak tertangani di kawasan Amazon, Brazil dapat meningkatkan kematian di kalangan orang-orang yang terjangkit virus corona, khususnya di kota-kota di dekat hutan tropis itu. Peneliti lingkungan di Human Rights Watch, Luciana Teles-Cheves, mengatakan suatu studi yang dilakukan organisasi tersebut mendapati bahwa suatu sistem kesehatan yang kesulitan memberikan layanan bagi pasien lanjut usia yang mengidap COVID-19 akan kebanjiran pasien baru yang mengalami berbagai penyakit pernafasan karena asap dari kebakaran di Amazon. Organisasi HAM tersebut juga mengungkapkan bahwa 2.195 orang dirawat di rumah sakit karena penyakit pernafasan akibat kebakaran Amazon tahun 2019. Direktur Human Rights Watch Brazil, Maria Laura Canineu, mengatakan polusi udara yang disebabkan asap dari kebakaran tersebut telah menyebabkan masalah kesehatan kronis yang sebetulnya dapat dicegah.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Korea Selatan Kamis melaporkan 441 kasus baru virus corona, kenaikan tertinggi dalam satu hari setelah berbulan-bulan dinilai berhasil mengendalikan wabah itu. Sejumlah pejabat kesehatan menggambarkan situasi terkait virus corona selama 2 pekan terakhir ini sebagai krisis terburuk negara itu sejak wabah itu muncul beberapa bulan lalu. Selama 2 pekan itu, Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KCDC melaporkan tambahan hampir 4.000 kasus. Jumlah kasus baru yang dilaporkan Kamis merupakan peningkatan tertinggi harian sejak 7 Maret, sewaktu negara itu melaporkan 483 kasus baru. Para pejabat kesehatan memperingatkan jika laju penularan virus itu tidak melambat, Korea Selatan akan terpaksa memberlakukan kebijakan seperti lockdown. Mereka mengatakan peraturan social distancing akan dinaikkan ke tingkat tertinggi, yaitu 3. Ini berarti perusahaan-perusahaan akan kembali dianjurkan bekerja dari rumah dan pertemuan sosial tidak boleh diikuti lebih dari 10 orang. Dengan semakin banyaknya kerusuhan rasial terjadi di Amerika Serikat, Wakil Presiden Mike Pence hari Rabu malam mengatakan kepada para pemilih bahwa mereka tidak akan aman di tengah Amerikanya Joe Biden, menyerang kandidat presiden dari Partai Demokrat itu sebagai mitra mereka yang ingin membatasi dana kepolisian. Joe Biden mengatakan Amerika secara sistemis adalah rasis, kata Pence pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC. dan bahwa penegakan hukum di Amerika memiliki kutipan bias implisit terhadap minoritas. Dan ketika ditanya apakah ia mendukung pemangkasan dana untuk penegak hukum, ia menjawab, ya tentu saja. Presiden Donald Trump dan banyak pendukungnya telah menuduh bahwa Biden mendukung Black Lives Matter dan seruan aktivitas liberal mengenai pengurangan dana bagi Departemen Kepolisian setempat, suatu penegasan yang dibantah keras oleh Biden. Pence resmi menerima pencalonan sebagai wakil presiden untuk masa jabatan kedua Trump apabila mereka menang pemilu 3 November. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 27 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 162.884 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.719 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.166 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 118.575. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 120 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.064. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.201. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Kamis menjelaskan, ia Selasa lalu memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas isu Palestina dan draft resolusi mengenai sanksi terhadap Iran. Menteri Retno mengatakan Indonesia secara konsisten mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak rencana aneksasi ilegal Israel terhadap wilayah Tepi Barat.
Di dalam pertemuan virtual tanggal 25 Agustus mengenai Timur Tengah termasuk Palestina, Indonesia mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antar pihak terkait di kawasan. Kita juga garis bawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif.
Pertemuan Dewan Keamanan membahas masalah Palestina yang berlangsung setelah dua pekan lalu Uni Emirat Arab dan Israel mencapai kesepakatan damai pada 13 Agustus. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB itu, Menteri Retno mengungkapkan mengenai rencana resolusi berisi sanksi embargo senjata terhadap Iran yang merupakan usulan Amerika Serikat melalui snapback mechanism. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada 20 Agustus telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB yang sekarang dijabat oleh Indonesia untuk memulai proses tersebut. Setelah menerima surat dari Pompeo, Menteri Retno juga menerima surat dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, termasuk surat Indonesia dalam kapasitas nasional yang menolak usulan Amerika tersebut. Menurut Menteri Retno, Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan tidak ada konsensus tentang permintaan snapback mechanism. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi mengatakan, Indonesia memang sejak dulu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina. Menurut Yon, Indonesia harus terus melakukan lobby kepada negara-negara terutama yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Sementara mengenai draft resolusi terhadap Iran, Yon menyatakan faktor kemanusiaan tentu harus diperhatikan.
Tentu kemudian mengajak negara-negara yang lain ya, mengamati dan mempelajari betul ya, terutama berkaitan dengan draft itu. Dikaitkan dengan menyangkut masalah kemanusiaan, karena biar bagaimanapun sanksi ekonomi itu juga tidak hanya berdampak kepada pemerintah, tetapi tentu akan berdampak besar kepada rakyat Iran.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice
Voice of America.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dokter spesialis bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta berinisial NJ meninggal dunia karena infeksi virus corona pada Minggu 23 Agustus pukul 18.50. Dia tidak mampu bertahan setelah dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. NJ menjadi dokter ke-89 yang meninggal karena dinyatakan positif COVID-19. Dokter sekaligus Ketua Tim Airborne Disease RSUP Dr. Sarjito, Ika Trisnawati memastikan rumah sakit sudah memberikan upaya terbaik.
Kondisi masih baik pun sudah kita lakukan perawatan yang intensif. Dengan pemantauan ketat, kemudian juga dengan pemberian terapi yang agresif.
Sayang upaya tersebut tidak menuai hasil seperti diharapkan. Dokter spesialis bedah itu akhirnya meninggal dunia. Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga Minggu 23 Agustus sudah ada 90 dokter meninggal dunia karena infeksi virus corona. Selain itu ada 8 dokter gigi, lebih dari 60 perawat dan sekitar 15 bidan yang juga gugur karena sebab sama. Upaya pencegahan sudah dilakukan untuk meminimalisir penularan virus corona ke kalangan medis. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta misalnya, diberlakukan aturan ketat terkait siapa yang merawat pasien corona di sana. Seperti disampaikan Direktur Rumah Sakit ini, Rukmono Siswihanto.
Kita sudah membuat aturan untuk dokter-dokter yang usianya sudah di atas 60 ya, tidak boleh merawat pasien COVID. Atau di bawah usia itu, tetapi memiliki komorbid itu juga tidak boleh. Atau orang hamil, itu juga tidak kami perkenankan untuk merawat pasien secara langsung.
Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Agus Samsudin, meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar.
Mendidik tenaga kesehatan itu memerlukan waktu, memerlukan keahlian tertentu, dan jumlah biaya tertentu yang tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu, perlindungan kepada tenaga kesehatan menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi oleh kita semuanya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan upaya perlindungan kepada nakes selalu ditingkatkan oleh pemerintah, antara lain dengan memastikan jam kerja mereka dibatasi.
Dan apabila kekurangan tenaga kesehatan, maka akan dilakukan penggerakan tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan yang lainnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesha, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda. Karena itu, ia mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2024. Giring juga berharap anak-anak muda nantinya dapat mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, PSI telah mengambil pelajaran dari kegagalan melaju ke DPR dan akan memperbaiki strategi dalam rencana pencalonan dirinya sebagai calon presiden mendatang.
Ini momentumnya kita nih bro, momentumnya anak muda untuk kita bisa benar-benar menentukan arah masa depan dari bangsa ini. Kita yakin, di Partai Solidaritas Indonesia yakin. Kenapa ini adalah momentum yang penting? Karena nanti setengah dari pemilih di 2024 adalah anak muda.
Giring menambahkan butuh gebrakan baru di birokrasi untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk dengan membangun infrastruktur dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Kendati demikian, Giring enggan menanggapi persoalan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya soal sejumlah rancangan undang-undang atau RUU kontroversial yang mendapat penolakan dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil. Antara lain Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai deklarasi Giring sebagai calon presiden 2024 merupakan strategi yang bagus. Menurutnya, deklarasi ini dapat mendongkrak nama PSI melalui popularitas Giring. Kata dia, strategi yang sama juga pernah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada pemilu 2019.
Caimin yang nggak masuk, atau
popularitas PKB-nya juga udah naik. Nah ini sama. Nah, tapi kalau yang PSI ini dia benar-benar nebeng popularitasnya giring gitu.
Hendri Satria menuturkan tidak mudah bagi PSI mengajak kalangan muda untuk menjadi pemilih mereka. Sebab kata dia, partai-partai lainnya juga memiliki kader-kader yang muda dan telah berhasil duduk menjadi anggota DPR. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Hak untuk memiliki senjata api dijamin dalam konstitusi Amerika yang menurut Presiden Donald Trump akan dicabut oleh Partai Demokrat jika memenangkan pemilu presiden 3 November nanti.
They will take your guns away as sure as you're standing or sitting.
Mereka akan mengambil senjata-senjata kita ketika mempertahankannya, mengambil senjata kita dan mengenyahkan amandemen kedua konstitusi kita.
Hak-hak yang dijamin dalam amandemen kedua selalu menjadi isu penting dalam diskusi politik Amerika karena peran senjata dalam pendirian negara ini. Peneliti di American University, Alex Clayton, mengatakan,
demi mencegah terbentuknya pemerintahan tirani, jadi ada keinginan untuk memiliki perlindungan itu setiap saat, dan hal itu mendasari dan ada di seluruh lapisan masyarakat Amerika.
Para aktivis hak kepemilikan senjata api disorot pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Republik ketika sepasang suami istri yang juga pengacara, Mark and Patricia McCloskey, bicara. Pasangan ini menjadi terkenal di media sosial setelah menodongkan senjata api ke arah demonstran Black Lives Matter di depan rumah mereka Juni lalu.
President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes and their families.
Presiden Trump akan membela hak yang dianugerahkan Tuhan pada setiap warga Amerika untuk melindungi rumah dan keluarga mereka.
Para pendukung hak kepemilikan senjata api menilai pembatasan kepemilikan senjata api bukan jawaban. Andrew Pollack, ayah remaja putri yang tewas dalam insiden penembakan di SMA Parkland tahun 2018 mengatakan, Trump telah membuat pilihan yang tepat dengan mendukung kebijakan keamanan sekolah.
I truly believe the safety of our kids depends on whether this man is re-elected.
Saya sangat percaya bahwa keselamatan anak-anak kita tergantung pada tokoh yang akan terpilih kembali ini.
Tetapi semakin sering terjadinya insiden penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir ini telah memicu demonstrasi yang menuntut aturan hukum tentang pemilikan senjata yang lebih tegas. Ini merupakan isu yang mendorong konsensus kuat dan disorot dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat pekan lalu. Kembali Alex Clayton.
Focusing on the gun violence reduction policies.
Memusatkan perhatian pada kebijakan untuk menekan kekerasan senjata api merupakan hal yang dapat menyatukan hampir semua orang di Partai Demokrat. Jadi cukup masuk akal untuk memusatkan perhatian pada hal itu dibanding hal-hal yang lebih menantang.
Dalam pemilu presiden di mana begitu banyak isu dipertaruhkan, para analis mengatakan senjata masih menjadi keprihatinan utama.
Ada begitu banyak hal penting dalam benak pemilih Amerika, dan salah satunya adalah soal hak memiliki senjata. Jadi ada begitu banyak isu yang membayangi ketika pemilih datang ke TPS dan memilih kandidat yang sesuai dengan isu tersebut.
Menurut survei Pew Research bulan ini, 55% pemilih terdaftar mengatakan kebijakan tentang senjata api akan menjadi hal yang sangat penting dalam Pilpres 3 November nanti. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minus A1 kitna nikla? Tum chitna mujh sari equal to I. A2 minus A1 yahan pe vector aayega Y.
Sekolah-sekolah di wilayah Kashmir yang dikuasai India ditutup bulan Agustus lalu menyusul munculnya kekacauan politik. Sekolah-sekolah itu dibuka kembali pada akhir Februari lalu namun kemudian ditutup lagi akibat pandemi virus corona. Mengikuti pelajaran secara daring sulit karena keterbatasan sarana komunikasi. Layanan internet pun tak berjalan mulus karena yang tersedia hanyalah jaringan 2G atau 3G. Banyak pelajar merasa cemas dan depresi tentang masa depan mereka. Kini mereka menemukan tempat yang aman untuk belajar matematika, yaitu di sebuah lapangan terbuka di Srinagar yang biasa digunakan untuk salat bersama. Mereka tetap memakai masker saat mengikuti kelas di tempat terbuka dan duduk dalam jarak yang aman antara satu sama lain. Kelas matematika itu diajar oleh Munir Alam, insinyur yang telah mengajar di Srinagar lebih dari satu dekade. Ia mengatakan,
mental trauma, they are traumatized. Literally they are patients. They are the
para pelajar di kawasan Kashmir ini menderita trauma kejiwaan. Mereka mengalami trauma. Mereka ini sebenarnya pasien. Mereka adalah pasien yang mengidap depresi. Penyebab utamanya adalah mereka anak-anak yang mengalami kekacauan pada tahun 2008, 2010, banjir tahun 2014 dan 2016, dan pada tahun 2019 pencabutan pasal 370.
Lebih dari 7 juta warga di kawasan itu dipaksa tinggal di dalam rumah ketika India mencabut hak semi-otonomi Kashmir untuk meredakan kerusuhan politik. Lebih dari 1 juta murid di 13.800 sekolah dan universitas tidak dapat pergi ke sekolah dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Alam mengatakan ini berarti murid-murid di kawasan itu telah ketinggalan pelajaran. Para murid di kelas Alam mengatakan merasakan kenormalan saat berada dalam kelasnya, termasuk dapat bertemu dengan teman-teman. Isa Imtiaz Baba, 18 tahun, salah seorang murid mengungkapkan, pembatasan internet telah membuat kelas daring menjadi mustahil untuk dilakukan. Kelas semacam itu membuat Saima Hamid dapat bertemu dengan teman-temannya sekaligus meredakan kecemasan dan depresi yang dirasakannya. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah 13 tahun, Rosita Lee membuka rumah makan Noodle Village di kawasan pecinan kota New York. Pandemi COVID-19 memaksanya menutup restoran itu selama 3 bulan sejak Maret. Meskipun bisnisnya beroperasi lagi, kini ia berpikir untuk menutup rumah makan itu selamanya.
Juni lalu, saat baru saja beroperasi kembali, saya benar-benar berpikir untuk menutup restoran saya. Sangat sulit.
Menurut Wellington Chen dari Chinatown Business Improvement District, hanya 100 dari sekitar 300 restoran di Chinatown, New York City yang sekarang beroperasi.
Karena New York 少了很多游客, 6,700万的游客没有了.
New York kehilangan banyak turis, tepatnya 67 juta per tahun. Di dekat kawasan itu dulu juga terdapat 300 ribu orang yang bekerja di perkantoran.
Namun, proyek baru secara bertahap menghidupkan kembali kawasan itu, salah satu pecinan tertua di Amerika. Dine Out NYC, upaya pro bono firma arsitektur Rockwell Group, menjadikan bagian ujung Mott Street sebagai kawasan baru untuk bersantap. Tempat khusus itu bisa menampung hingga 120 orang dan menyediakan pilihan untuk bersantap di ruang terbuka sambil tetap menjaga jarak fisik bagi pengunjung Chinatown. Bagi pemilik restoran, tempat itu sepenuhnya disediakan gratis.
Ini kabar baik pertama dalam beberapa bulan yang sulit. Ini adalah pendongkrak moral.
Beberapa restoran di kawasan itu diuntungkan dari fasilitas tersebut. Pengunjung mulai berdatangan. Jan Lim, yang Juni lalu membuka toko Pink Lady Cheese Tart, mengatakan keberadaan tempat santap itu menuai bisnis yang lumayan.
This is like a food court. After this, I think there's a lot of people walking around.
Ini seperti pujasera terbuka. Setelah ada tempat ini, banyak orang datang dan mereka membeli beberapa tart keju setelah makan.
Situasi itu belum sepenuhnya melegakan Rosita Lee. Pandemi yang belum juga lenyap membuat restorannya yang bisa menampung hingga 50 orang kini hanya bisa melayani 18 orang.
Saya berharap situasi akan menjadi lebih baik, asalkan kerugian masih bisa ditanggung, saya ingin terus menjalankan restoran saya.
Penutupan seluruh kota, pandemi yang berkelanjutan, diskriminasi terhadap Tionghoa dan protes Black Lives Matter menyebabkan kurangnya jumlah orang yang datang ke daerah itu. Carlina Amkes, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, pandemi COVID-19 telah menghambat berbagai produksi film, bahkan menutup sebagian besar bioskop di seluruh dunia. Menurut situs hiburan Hollywood Reporter, pendapatan dari penjualan tiket film dunia pada pertengahan Maret turun sekitar $7 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 103 triliun rupiah. Ketika sebagian negara memasuki era kelaziman baru atau new normal, pelaku industri film juga berusaha bangkit, beradaptasi, dan mencari beragam cara baru agar roda industri ini terus berputar. Inilah yang belum lama ini menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam rangkaian diskusi di ajang tahunan Los Angeles Indonesian Film Festival atau LAIF, yang salah satunya mengangkat tema The Future of Daily Life on Movie Sets atau masa depan kehidupan sehari-hari di lokasi syuting film. Endah Rezeki adalah pencetus dan penyelenggara LAIF yang tinggal di Los Angeles, California.
Nah, pada saat sudah mulai lockdown lah dan sebagainya, aku sempat berbicara dengan beberapa sineas gitu kan, sineas yang di Indonesia juga gitu. Ini gimana nih gitu kan, istilahnya proses syuting gitu, apa bakal seperti apa sih? Jadi dari situlah terpikir kita membuat diskusi.
Diskusi virtual berdurasi 1 jam ini menampilkan tokoh-tokoh kenamaan di bidang film seperti sutradara Ernest Prakasa, Joko Anwar, dan Riri Riza, serta produser sekaligus kepala dari IDN Pictures, Susanti Dewi, juga Scott Sakamoto, Story and Community Relations Production Supervisor untuk Walt Disney Animation Studios di California. Sebagai pekerja kreatif, salah satu hal yang cukup menantang bagi Ernest Prakasa adalah ketika berhadapan dengan mood alias suasana hati di tengah era yang penuh ketidakpastian ini, apalagi ketika dituntut untuk tetap produktif.
Karena kita dalam keadaan yang cukup tertekan sebenarnya. Mentally we're not okay.
Menurutnya, keribetannya banyak dalam menggarap film di tengah pandemi.
Misalnya kita mau syuting ada up to like 150 up to 200 people, itu semuanya harus ikut rapid test. Berbekal masker, face shield, kita bikin sistem zoning untuk di lokasi mengurangi kepadatan.
Sebagai seniman di industri animasi, pekerjaan Scott Sakamoto tidak begitu terdampak oleh pandemi, mengingat hampir seluruh proyeknya bisa dikerjakan menggunakan komputer dari rumah masing-masing. Namun tentu saja ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang, salah satunya saat harus berdiskusi dengan sesama. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Cagar alam Maasai Mara di Kenya biasanya dipenuhi wisatawan yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan jumlah kawanan wildebeest, hewan semacam kerbau yang akan melakukan migrasi besar tahunan bersama satwa liar lainnya dari Tanzania. Akan tetapi, pariwisata itu sulit bangkit kembali setelah pada Juli dan Agustus, pemerintah mengangkat aturan pembatasan perjalanan lokal dan internasional akibat COVID-19 yang mulai diberlakukan sejak Maret. Sekretaris Kabinet Kenya bidang pariwisata dan marga satwa Najib Balala menuturkan,
in the last 6 months we have lost almost $800 million in terms of revenue.
Dalam 6 bulan terakhir kami sudah kehilangan hampir $800 juta pendapatan bagi pemerintah. Kami tentu berharap bisa memperoleh $2 miliar pendapatan bagi pemerintah dari sektor pariwisata. Tapi akibat pandemi kami menderita banyak kerugian.
Dengan sedikitnya jumlah turis yang datang, banyak pedagang souvenir yang tutup, sehingga para pengrajin pun kesulitan mendapatkan penghasilan. Nolta Pariki Semei memimpin kelompok pengrajin perempuan yang beranggotakan 3.000 orang. Pendapatan mereka anjlok hingga sepersekian dari penghasilan rata-rata per bulan sebesar $100, di mana mereka dan keluarga mereka menggantungkan diri. Nolta Pari mengatakan,
sebagai pemimpin para perempuan di sini, hampir semuanya mengharapkan jawaban dari saya terkait bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi. Saya benar-benar tidak berdaya dan bingung harus mengatakan apa kepada mereka dan bagaimana kita bisa melewati masalah ini.
Untuk membantu para pengrajin bertahan, sejumlah lembaga bantuan lokal telah mendonasikan makanan. Salah satunya dilakukan Amos Kepin dari Pusat Pemberdayaan Komunitas Mara Discovery. Sementara wisata safari Kenya perlahan bangkit, warga setempat mencoba tetap bertahan dan berharap gerombolan wisatawan bisa segera kembali berkunjung dan menyamai jumlah satwa liar di sana. Rifan Dwi Astono, VOA.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.